Кыргызстанда саат 6, ОВДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман. Азаттыктын 7 апрелдеги кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн апрель окуясына 13 жыл болду.
Эмне үчүн ошол сыяктуу чиновниктер бирөө дагы баш көтөрүп, ай, аптырбайлык, элди көндүрөлүк деп айткан жок. Бул алардын дүйнөсү, ошол үчүн жазасын алыш керек.
Израиль Ливандагы жана Газадагы буталарга сокку урду. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уксак.
Саламатсызбы? Бүгүн апрель элдик инкылабына 13 жыл болду. 2010 жылы 6 апрелде элдик толкундоолор алгач Нарын шаарында, кийин Таласта башталып, Бишкекте уланган. 7 апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы көтөрүлүштө Ала Той антында 90 жакын киши окко чоп, 100 ашуун адам жаракат алган. Бийликтен кулатылган президент үй бүлөсү менен жакындары менен Беларусьтан башпайнекке тапкан. Президент Садыр Жапаров апрель окуясына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Анда өлкө башчы Кыргызстандын эгемендик жылдарындагы акс окуясы, март, апрель элдик революциялары жана акыркы октябрь окуялары өлкө тарыхындагы саясий орчундуу окуялардан болуп калганын белгилеген. Бишкекте апрель инкылабынын катышуучулары бул карашада жакынын жоготкондор чогулуп, 7 апрель курмандыктарын Ала Той антында эскеришти. Ал эми президент баш болгон өлкө жетекчилери Ата Бейт мемориалдык комплексинде куран окушту. Курманбек Бакиев 2005 жылы март инкылабы аркылуу бийликке келген. Ал бийликте турганда саясатчы, спортчулар, журналисттер киши колдо болгон. Ал 30 жылга кесилген болчу Кыргызстанда. Кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсенов өмүр бою абакка кесилген. Сыртынан Бакиевдин тууну Марат Бакиев болсо 30 жылга соттолгон. Башкы прокуратура Бакиевдерди Кыргызстанга экстрадиция кылуу аракети көрүлүп жатканын билдиргени менен андан майнап чыга элек. 1-7 апрель күндөрү Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болду. Кыргызстандын министрлер кабинетинин басымсыз кызматы ал достук жана өз ара түшүнүшүү менен өткөнүн жумушчу топтор эми Тажикстандын аймагында чогуларын билдирди. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Тактоо иштери 2002 жылы башталган. Анын 664 чакырымы боюнча ортак пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери өткөн жылы ырасташкан. Калган 300 чакырымга жакын чек ара тилкесин тактоодо маселе жаралууда. Эки өлкө ортосундагы чек ара тактала электигинен улам ортодо түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталып келатат. Эл аралык кабарлардан орусиялык аскерлер 7 апрель күнү эртең менен Украинанын Херсон облусундагы Станислав кыштагын аткылады. Облустук аскердик администрациянын маалыматына караганда снаряд турак жайдын чатырын тешип өтүп жарылган. Андан 3 адам, 30 жаштагы аял, 10 жаштагы кыз жана 3 жаштагы бала жабыркады. Жабырлануучулар Херсон облусундагы шаардык ооруканага жаткырылды. Бала менен эненин абалы оор деп бааланууда. Оор жаракат алган кызга операция жасалды. Украина армиясы былтыр күздөгү контур чабуулда Херсонду орусиялык күчтөрдөн бошоткон. Андан бери Орусия Херсон шаарына чектеш конуштарды тынымсыз аткылоодо. Украинанын чыгышындагы Бахмут кылаасын көзөмөлдөө үчүн болгон кармашта эки тарап тең оор жоготууларга кабылды. Азаттыктын Украин кызматы Бахмуттагы жагдайды жөө аскерлердин экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң кандуу согушу деп атады. Орусиялык армия Бахмутта 2022 жылдын июлунан бери чабуул коюп жатат. Шаар талкаланды, бирок Украинанын күчтөрү каршылык көрсөтүп коргонуусун улантууда. Израиль 7 апрелдин таңында Ливандагы жана Газа тилкесиндеги буталарга сокку урду. Бул палестиналык Хамас радикал тобу жоопкерчилик алган ракеталык чабуулдарга жооп экени айтылды. Израиль аскердик учактары Хамас көзөмөлдөгөн аймактардагы 10 бутага, анын ичинде Ливандын тир жээгиндеги палестиналык качкындардын Рашидия лагерине жакын жерге чабуул койгонун билдирди. Хамас Израилдин чабуулун айыптаган билдирүү таратты. Ливандын расмий өкүлү Рейтерс агенттигине жабыркагандар жок экенин кабарлады. Бир күн мурун Ливан тараптын Израилге 30 ашуун ракета атылганында 2 киши жаракат алганы кабарланган. Ракеталардын жарымы абадан коргонуу күчтөрү тарабынан атып түшүрүлгөн. Улуу Атам мекени согуштун ардагерлерине бир жолку материалдык жардам катары 100 000 сомдон берилет. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров 3-апрелде кол койгонун эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Маалымат боюнча жеңиш күнүнө карата Кыргызстанда 68 адам бир жолку материалдык жардам алат. Аны төлөөгө 6 860 000 сом каралган. Бир жолку материалдык жардам 9 майга чейин банктык эсептерге которулат жана райондук шаардык почта бөлүмдөрү аркылуу берилет. Бишкек мэриясы шаардын муниципалитетинин менчигиндеги жарактан чыккан эски автобустарды сатуу боюнча 12 майда аукцион өткөргөнү жатат. Бул тууралуу шаар бийлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Сатыла турган автоунаалардын тизмеси бекитилди жана кепилдик төлөмдүн өлчөмү лоттун баштапкы наркынын 10% деп аныкталды. Арыздар 10 майга чейин кабыл алынат. Президент Садыр Жапаров 1-апрелде Бишкек мэриясына караштуу транспорт жана жол инфраструктурасынын өнүктөрү департаментине күтүүсүз текшерүү менен барып, эски автобустарды металл аломго чыгарып, жаңы автобустардынга орун даярдоо тапшырмасын берген.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы бардык макалаларды, ал жака жарыяланган шилтемелерди эч кандай тоскоолдуксуз ачып, биздин сайтка кирип, башка дагы материалдарды сиз тоскоолдуксуз окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, 8-9 апрель күндөрү Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. 8-апрелде түнкүсүн көпчүлүк аймактардан нөшөрлөгөн жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. 8-апрелде күндүз Талас, Жалал Абад, Баткен, тагыраагы Талас, Жалал Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, чүй, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Жалал Абад облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. 9-апрелде болсо көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. 7-апрелден тарта 10-апрелге чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу абанын температурасы жогорулап, Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолундагы Төө ашуу ашуусунда, Ала Бел ашуусунда, Чычкан капчыгайында жана Кара Кол Эңилчек автоунаа жолунун 45-53 чакырымдарында чоң ашуу ашуусунда кар көч күтүшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймылы чектелиши зарыл. Абанын температурасы 8-апрелде Чүйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус, Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1 +4, күндүз 12-17, Нарын облусунда түнкүсүн -2 +3, күндүз 8-10 градус жылайт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -10 -15, күндүз -3 + 2 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума, 7-апрель. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына кезиктирсек, апрель окуясына бүгүн 13 жылдын жүзү болду. 2010-жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк кландык криминалдык бийлигине каршы чыккан элге ок атылып 90 жаран курман болгон. Бакиевдер үй бүлөсү менен өлкөдөн качып Беларусьтан башпаанек тапкан. Бишкекте апрель инкылабынын катышуучулары, бул каргашада жакынын жоготкондор чогулуп, 7-апрель курмандыктарын эскерди. Ага Кундуз Кызыл Жарба дагы барып келген.
Ата бейитте жер жазалангандардын арасында Жумабөйү Ыбышеванын өмүрлүк жолдошу да бар. 4 баланын атасы 7-апрелде адилетсиз бийликтин саясатына чыдабаган элге кошулуп аянтка барган экен.
Бусиктердин бир кадири болчу, балыкчыданбыз биз. 6 күнү Бишкекке кеткен, балдарына баарына жогорку билим берген, өзү кургозор кенен адам эле абдан. 7-күнү аянтка барып эл менен бололук деп Бакиевдин аткан снайпердин огу маңдайына тийип өлгөн.
Ак үйдүн алдында окуу учкандардын арасында Улуттук университетте саясий илимдерди окуткан 36 жаштагы Жолдошбек Кудайбергенов да бар болчу. Анын жакындары бийлик эмне үчүн куралсыз элге ок аткан деген суроо менен армандуу өмүр сүрүп келет.
Форумда чогулганда эмне үчүн элди форумга барып сүйлөшүп токтотуп калышкан жок. Эгерде бул анык элдик бийлик болсо, жана 17 мартта айткан талаптарды аткарабыз деп коюп, элди атканга жеткирбеш керек эле да. Бийликтин милдети ошо да, туурабы? Мисалы, жана советник по безопасности деген Сатыбалдиев отурат азыр мына парламентте. Кеевдин советниги болчу, ошол тур да. Эмне үчүн ошол сыяктуу чиновниктер бирөө дагы баш көтөрүп, ай, аптырбайлык, элди көндүрөлүк деп айткан жок. Бул алардын күнөөсү, ошол үчүн жазасын алыш керек.
Деп айтты Нурия Айдабосунова. Апрель инкылабынан бери Кыргызстанда 4 президент алмашып, өлкө бир топ кыйын сыноолорду баштан кечирди. Каардуу бийликтин курмандыктарын эскерүүгө келгендер 13 жыл мурунку максаттар толук аткарылбай калганына өкүнөт.
Биз ойлогондой болгон жок. Агайларды угуш керек, профессорлорду угуш керек, доктору науктарды угуш керек, демократия обязательно болуш керек, сот адилеттүү болуш керек, алигече адилеттүү боло элек, прокурор адилеттүү болуш керек, алигече боло элек, милиция адилеттүү болуш керек. Алигече боло элек, боло албай атышат. Бакиевдерге ыкмалап турганы бизге жакпай турат да.
Деген пикирин апрель инкылабынын катышуучусу Конушбек Дөөлөталиев айтты. 2010-жылы 6-апрелде элдик толкундоолор алгач Нарын шаарында, кийин Таласта башталып, Бишкекте уланган. 7-апрелде баш калаанын Алатоо аянтында 100 жакын киши окко учуп, 100 ашуун адам жаракат алган. Президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасап, соңку тарыхтагы бул окуялардын эң башкы сабагы адилет башкаруу менен элдин бакуат турмушун камсыз кылуу деп белгиледи.
Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы аксы окуясы, март, апрель элдик революциялары жана акыркы октябрь окуялары өлкө тарыхындагы саясий орчундуу окуялардан болуп калды. Азаттыкты тутутуп, ар дайым калыстыкка умтулган өзгөчө касиеттүү көкүрөгүндө аздектеп алып жүргөн кыргыз эли аталган бул окуяларда адилетсиз башкарууга караманча каршы болуп, чырмалышкан акыйкатсыз системаны алмаштырууга тикесинен тик турган. Биз ата мекени менен жамы журтунун камын жеп, кара баштарын канжага байлап, өмүрлөрүн арнаган атуулдарыбыздын ой максат тилектерин Кудай буйруса орундатабыз.
2010-жылы түзүлгөн 14 кишиден турган убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков апрель окуясынын кыргыз бийлиги үчүн сабагын мындайча белгилейт.
Конституцияда жазылган тайдым, буга бирөө жооп бериш керек. Ант берген да, демократиялык укуктук өлкөнү курабыз деп. Конституциядагы норманы мен баарын аткарам деп колду коюп айтпадым беле эмне? Кана, мына сабак түшүнөбүз керек. Мына бүгүн эл аралык уюмдардын аттарын айтпай эле коеюн. Баалары боюнча Кыргызстан жарандардын укуктары эркиндиктери менен эркин эмес мамлекет деп чечим чыгарышты.
Апрель окуясы боюнча баш аягы 30 жакын кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган. Бийликтен кулатылган Курманбек Байкеев жакындары менен Беларусьтан башпайнек тапкан. Мурдагы президент 30 жылга кенже уулу Максим Байкеев, иниси Жаныш Байкеев, ошол кездеги премьер-министр Даниэр Үсөнов өмүр бою кесилген. Байкеевтин туң уулу Марат Байкеев 30 жылга сыртынан соттолгон. Күндүз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
2022-жылы Кыргызстанда адам укуктарынын абалы жакшырган жок. Мындай пикирин баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Amnesty International укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Хизер Маккел Азаттыкка маегинде айтты. Ал уюмдун 27 мартта жарыяланган дүйнөдөгү адам укуктарынын абалын талдаган жылдык баяндамасында Кыргызстандагы кайсы көйгөйлөргө көңүл бурулганын түшүндүрүп берди. Маккел менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Жакында Amnesty International уюму дүйнөдөгү, анын ичинде Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу 2022-жылдын жыйынтыгын чыгарган баяндамасын жарыялады. Кыргызстандагы адам укуктарынын азыркы абалына кандай баа бердиңиздер? Бир жыл ичинде өлкөдөгү адам укуктарынын абалы кандай өзгөрдү?
Very good question, of course. And I have to say that I myself have been away for a year and I came back.
Жакшы суроо. Мен бир жылдай башка жерде болдум. Келгенимде менин кесиптештерим бул мыкты баяндаманы даярдап койгон экен. Баяндаманы окуп чыккандан кийин көңүлүм чөктү. 2022-жылы Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жакшырбаганын көргөн ар бир кишинин эле көңүлү чөксө керек. Адамдардын фундаменталдуу укуктары бузулган учурларга күбөө болдук. Бул маселелерде Кыргызстан өз көрсөткүчтөрүн жакшыртат деп үмүттөнгөн элек.
What exactly? Мисалы, сиздин көңүлүңүздү так кайсы жагдайлар чогорду?
I think most of it. But freedom of expression, of course, is something.
Көп жагдай сөз эркиндигин абалы начарлаганы биздин көңүлүбүздү чөгөрдү. Жарандарга массалык башаламандыкка чакырды деген кылмыш беренелеринин негизинде айып коюлду. Анык эмес маалыматтан коргоо тууралуу мыйзамдын жолдору да колдонулду. Учурда мен 19 жаштагы блогер Ырыс Жекшиналиевке байланыштуу тынчсыздануу жараткан ишке көз салып жатам. Жетим Толкинине байланыштуу эски видеону бейкабар эле жарыялап койгону үчүн бул аптада прокурорлор аны 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды. Бул тынчсыздандырган окуя. Эч ким өз пикирин тынч билдирген үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы керек. Ырыс Жекшиналиевдин өз оюн эркин билдирүүгө болгон укугу бузулуп жатканы талашсыз. Ага керек болсо айып тагылбашы керек эле. Ал бошотулушу керек.
He should not have been charged in the first place and he should be released.
And your report mentioned.
Силердин баяндамада бийликке сын айткан кыргыз журналисттери жана активисттери негизсиз айыптоолорго жана социалдык тармактардагы онлайн чабуулдарга кабылып жатканы айтылган. Ошондой эле баяндамада Азаттык радиосунун сайты бөгөттөлгөнүнө жана алдыңкы иликтөөчү журналисттердин бири Болот Темировдун өлкөдөн депортацияланганына да көңүл бурулган экен. Мындай окуялар Кыргызстандагы медиа эркиндигинин жалпы абалына кандай таасирин тийгизди? Басма сөз эркиндигинин азыркы абалына кандай баа бересиз?
Clearly, I mean we've been following the problems that Azatik have faced over the years.
Начар. Бул талашсыз. Азаттык радиосу туш болгон маселелерге жакындан көз салып жатабыз. Иш бир нече айдан бери уланып келе жатат. 2022 жылы Кыргызстандын маданият министрлиги Азаттык медианын вебсайттарын бөгөттөп койду. Октябрь айында Азаттыктын Кыргызстандагы банк эсеби да бөгөттөлдү. Оба, бул сөз эркиндигин чектөө.
And this is not helping public debate in Kyrgyzstan.
Кыргыз authorities always say
бийлик өкүлдөрү Кыргызстан демократиялык өлкө экенин, өкмөттү адам укуктарын жана сөз эркиндигин камсыз кылып жатканын белгилеп келишет. Ошол эле маалда журналисттер жана жарандык активисттер, оппозициянын өкүлдөрү эркиндиктер чектелип жатканын айтышууда. Кыргызстан адам укуктарынын абалын жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек? Сиздердин сунуштар кандай?
There's a lot to be done, and you know, let's face it, if you look at our annual report entry, no country.
Көп иш жасалышы керек. Биздин баяндаманы окусаңыз, бир дагы өлкө адам укуктарына байланыштуу бардык милдеттемелерин толук аткара албаганын көрөсүз. Дүйнөнүн бардык жеринде маселе бар. Ар бир өлкө коопсуздукка байланыштуу тынчсыздануларын жана адам укуктарынын ортосундагы балансты табышы керек. Кыргызстанда чет өлкөлүк агенттер сыяктуу мыйзам долбоорлору четке кагылышы керек. Өз оюн ачык айткан адамдар жоопко тартылбашы керек. Бийлик өкмөттү сындагандарга каршы кылмыш кодексин колдонбошу кажет. Гендердик зомбулук сыяктуу да башка маселелер бар. Өкмөт аялдарга каршы зордук зомбулукту токтотуу үчүн көбүрөөк иш жасашы керек. Гендердик зомбулуктун жабыркагандардын саны такталышы зарыл. Мисалы, үй бүлөлүк зомбулуктун айынан канча аял майып болуп калганын так билбейбиз. Коомчулукка белгилүү болгон зомбулук фактылары өтө тынчсыздандырат. Андан тышкары, абактардагы кыйноого жана жабык жайлардагы шарттардын начардыгына байланыштуу да көйгөйлөр бар. Буга чейин эл аралык уюмдар түрмөлөрдөгү абалга тынчсыздануу билдиришкен. Жабык жайлардагы шартты жакшыртуу анчалык кыйын эмес. Бийлик бул маселелерге артыкчылык бериши керек.
You know, these are all things that the government should be putting as a priority.
Урматтуу көрөрман, сиз баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Amnesty International укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Хизер Маккилдин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешкен. Эми учкай жаңылыктарга кезек берели. Апрелдик инкылабына 13 жыл болду. Бишкекте кыргыз тажик чек арасы боюнча жумушчу топтор жолукту. Орусиялык күчтөр Херсондун Станислав айылын аткылаганда балдар жараат алды. Израиль Ливанга жана Газа тилкесине сокку урду. Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлерине 100 000 сомдон берилет. Бишкек мэриясы эски автобустарды аукционго коет. Эл аралык темалардан 7 апрелдин таңында Израиль Ливандагы жана Газа тилкесиндеги буталарга сокку урду. Бул мунун артында Хамас радикал тобу турат делген ракеталык чабуулдарга жооп экени айтылды. Ага чейин Ливандын аймагынан Израильге 34 ракета атылган эле. Чыгыштагы кырдаал Иерусалимдеги Аль-Акса мечитиндеги окуядан кийин курчуп кетти. Аймактагы улуттар уюмунун тынчтык орнотуу күчтөрү абалды өтө олуттуу деп баалап, тараптарды сабырдуулукка чакырды. Айбек Бибосуновду угалы.
Ливандын аймагынан атылган 34 ракетанын 25-ин Израилдин абадан коргоону күчтөрү жок кылып, дагы 5 ар кайсы районго түшкөнүн Тель-Авив билдирди. Израилдин түндүгүндөгү Фасут аймагынан ракетанын калдыктары табылды. 2 жаран жаракат алганы кабарланды. Биз жарылуунун жана сиренанын үнүн уктук. Менин үйүмдүн жанынан өтүп бараткан машинага ракета тийип, бирок жарылган жок. Качып кетип кайра келсем, жаралар болгон бир киши бар экен.
Ливан тараптан Израилди мындай масштабда аткылоо 2006 жылкы 2-чи Ливан согушунан бери боло элек болчу. Андагы Израиль армиясы менен Ливандагы радикал Хизбулла кыймылынын согушу бир айга созулган эле. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху өлкөнүн куралдуу күчтөрү менен чукул жыйын куруп, агрессияга жооп кайтарыла турганын айтты.
Кыран тоосундагы абалды өзгөртүүгө аракет кылып жатабыз. Биз кырдаалды жөнгө салууга чакырабыз жана ал жерде зордук зомбулук көрсөткөн экстремисттерге каршы чечкиндүү чараларды көрөбүз. Башка фронттордогу бизге каршы агрессияга келсек, душмандарыбызга туруштук беребиз жана алар жооп берет.
Израиль армиясы Хамас көзөмөлдөгөн аймактардагы 10 бутага, анын ичинде Ливандын тири жээгиндеги палестиналык качкындардын Рашидия лагерине жакын жерге чабуул койгонун билдирди. Ракеталардын бири Ливандагы карапайым бирөөнүн турак жайына келип тийген. Ливандын расмий өкүлү Reuters агенттигине жабыркагандар жоктугун айтты.
Түндө уктап жатканбыз, күтүлбөгөн жерден катуу үн угулду. Ойгонсок чатыр үстүбүзгө кулай баштады. Бул жерде менин бир туугандарым уктап жатышкан. Эшикке чуркап чыктык. Тегерегибизде чачырандылар, топурак жана таштар уча баштады.
Кабарларга караганда Газа тилкесинин ар кайсы аймактарында да катуу жардыруулар болду. Анткени Израиль Хамастын туннелдерин жана курал жарак чыгарган жерлерин бута калганын айтып жатат.
Биз ооз ачалы деп жатканбыз. Анан эле 3-4 жардырууну угуп калдык. Мен дароо 2 жаштагы кызымды алып качтым. Эки жакты карасам бүт талкаланып калыптыр. Машинем да жарабай калды.
Израиль бута калган Газа секторун радикал Хамас кыймылы башкарат. 6 апрелде кыймылдын башчысы Исмаил Хания Ливанга иш сапары менен барган. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдын курчуп кетишине Иерусалимдеги Аляхса мечитинин айланасында палестиналыктар менен Израиль полициясынын кагылышы себеп болду. Аймактагы улуттар уюмунун тынчтык орнотуу күчтөрү абалды өтө олуттуу деп баалап, тараптарды сабырдуулукка чакырып жатат. Куралдуу кармаш мусулмандардын ыйык ороз айына жана жөөттөрдүн Песах майрамы белгиленип жаткан маалга туш келди. Айбек Бибосунов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Прага.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 7 апрелдеги кечки утурларын угуп жатасыз. Бүгүн белгилүү опера ырчысы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбеков акыркы сапарга узатылды. Сахна чебери менен коштошуу зыйнатына мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү жана жакындары чогулду. Маркум талант эскерген замандаштары ал кайталангыз драмалык тенор экенин айтышууда. 40 жылдан ашуун өмүрүн классикалык искусствого арнаган Алмазбековдун чыгармачыл дүйнөсү тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Калкылдап көлдүн үстүндө парахот жолго эле чыккандай, канатын тарап казырдык көлмөдө чардап жаткандай, көркү бир сулуу бет айдай биздин ала тонун ай.
Бул Муканын көрүнүктүү опера ырчысы Сталбек Алмазбековдун үнү. Иманын угармандары тилекке каршы тенор аткарган жагымдуу чыгармаларды сахнадан жанды укпай, архивдик тасмалардан гана уга алышат. Сталбек Алмазбековдун 69 жашында өмүрдөн өтүшү жалпы кыргыз маданиятын кайгыга салып турат.
Калып айылды сонун түрдөнткөн ак жибектей бууралып балапандай тең өскөн.
Сталбек Алмазбековдун кайталангыс үнү, ал багындырган ийгиликтер тууралуу кеп болгондо, аны тарбиялаган атактуу устаттары тууралуу айтпай кетүү чекилик. Маселен, Алмазбеков советтик жана кыргыз опера искусствосунда өз ысымын жазган атактуу ырчы, СССРдин эл артисти Токтуналы Сейталиевдин көздөй шакирти. Келечектин белгилүү тенору андан 1970-74 жылдар аралыгында Мураталы Күрөнкеев атындагы окуу жайдан таалим алган. Билимин андан ары тереңдетүүнү көздөгөн талант 79-жу жылы Алматыдагы Курмангазы атындагы Казак мамлекеттик консерваториясында айтылуу опера ырчысы Италиядан билим алган Бекен Жылыспаевтен сабак алган. Жылыспаев Алмасбековтун устаты Сейталиевти да окуткан эле. Өнөргө өзүн арнаган ырчы 1982 жылдан тарта өмүрүнүн соңуна чейин Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз академиялык опера жана балет театрында эмгектенди. Ал театрда коюлган дүйнөлүк классикалык чыгармаларда тенардын партияларынын дээрлик көпчүлүгүн аткарган. Композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокиевтин айтымында замандашы Алмасбеков соңку 30 жыл ичинде улуттук опера жана балет театрында улуттук опералар дээрлик коюлбай калганын баймабай көтөрүп келген.
Өзгөчө Мусабаевди айыптан урматтарыла, бул жана Белканто деп коет, бул ырдоо ыкмасы, Италиядагы ырдоо ыкмасы бар. Ошол Белкантону мына ушул элдик ырчылардын ичинен Мусабаевка ой и деп жанагы кыргыздар арпанын ала тосунан и деп мисалы ошолор кошуп ийгендин баарын мындай кыргызга алып келип кандайдыр бир Италия мектеби менен кыргыздын мектебин бир бириктирүү жөнүндө бир абдан бир жакшы ойлорду айтчу да, изденип жүргөнүм болчу да.
Сахнада жүргөн 40 жылдай убакыттын ичинде Сталбек Алмасбеков КМШ өлкөлөрүндө жана Европанын бир катар өлкөлөрүндө гастролдо болгон. Буга чейин Алмасбеков аткарган бир топ ырлар, романстар Кыргыз радиосунун алтын фондуна жазылып калган. Ал элден алыска узаса да үнү калды. Бул анын элине калтырган мурасы дешет, аны таанып билгендер. Мындан сырткары сахна чебери артына бир топ шакирттерди тарбиялап, азыр алар да элге төбөсү көрүнгөн ырчыларга айланды. Шакирттеринин бири, дагы бир тенар Талант Токонбаев, устатын таланттуу ырчы гана эмес, жапакеч мүнөзгө ээ жакшы адам катары эскерет.
Агайыбыздын эң негизгиси адамгерчилиги өтө бийик болчу. Биз окуганда курсагыбыз ачып калса, кыйынчылык, оор күнүбүз болуп калса ар дайым биздин жаныбызда болчу. Агайдын бизге калтырып өткөн сабактар биздин эсибизде ар дайым. Мен 18 жыл болсо дагы окуу жайды бүткөнүмө ушул агайдан азыркы учурга чейин мен агайдан тарбия алып келгем. Кайсыл жерден кандай ырдашты ушунун баарын ушул күнгө чейин үйрөнүп келдим. Бир айткан сөзү бар эле да, канчалык бийик учпагын жерден жем жегенин унутпа депчи. Ошол сөзү ар дайым эсимде да. Ушундай акыл насааттар аябай көп.
Сталбек Алмазбеков менен узак жылдар бирге иштеген композитор, улуттук опера жана балет театрынын башкы дирижёру Жумакадыр Канеметов кесиптештин феномените токтолуп, аны татыктуу баалай албай калдык деген өксүгүн айтып отурду.
Тенорлор көп мындайчы. Анан лирический тенор, драматический тенор, вот драматический анын астына чыккан эч ким жок эле да. Мындай Орто Азияда деле жок. Өзүбүздө кичине баалай албадык да. Ушу мына 60 жылдыгында жанагы эки спектакльди бир ойнош ар кимдин колунан келбейт. Бул Италияда гана болгон да. Андан кийин муну кайталады да ушуну. Хорошо, что тартылып калды, эми ошону жоготпой сактап калсак, бул деле тарыхта калат да. Просто кичине ич ачышат да. Бул киши баарын ала турган. Эмне Манас үчүнчүсүн эмнелерин берсе деле болот эле да.
Улуттук опера жана балет театрынын солисти, алдыңкы сахна чебери Сталбек Алмасбеков 1953 жылы Жумгалы районундагы Көкөй айылында туулган. 2003 жылы ага чыгармачылыктагы үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы ыйгарылган. Арген үндү ырчы менен коштошуу зыйнаты бүгүн 7 апрелде өзү эмгектенген опера жана балет театрында өтүп, сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлду. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын 7-апрелдеги кечки уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабил алып барып жатам. Сиз эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын азаттык чегит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот, же болбосо азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууга чакырабыз. Бүгүнкү эфирде жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү айтып берүүдө. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Жарым саат уктуруунун ушун менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Саамдан соң кийинки бөлүктү баштайбыз.